Hauze gure lurra, adiskide. Iparretik egora, ekialdetik mendebaldera eta aldrebes. Lurra bakarra dugu edo gaituen lur bakarra da hauze. Eta zaintzat dan hori dagokigunez, hemen horretaz egingo dugu berba. Lurraren zaintza kontu ekonomiko, ekologiko eta politikoa da, baita kulturala, kolektiboa eta publikoa. Ekopol taldeko Iñaki Bartenak eta Josu Larrinagak hauze gure lurraren zaintzak dituen ataka eta kontu importantei buruz hitz egingo digute.
Lurrosoaren erasoak ezin garaitu zezakeen hiri bat ikusi nuen ametxetan.
Kaixo lagunok, kaixo lagunok, hemen gaude, beste behin ere, hauxe gure lurra, ekologismos eta ekologia saritzen den podcasta, irratzaioa, Bilbo hiri irratian. Eta betiko legez, gurekin batera, Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, antropologian, han Donostian, eta Ekopoleko kidea. Josu, gaur ze gai dugu hitz egiteko, zein da mintzagaia?
Ba, mintzagaia titulua ipini dio eta arrisko handiko trena. Galdera ikurrarekin ziruditzen zait apurtzo bat sensazionalista gerta daitekela titulu hau, baina horretaz mintzatu behar gara, ez da, egunotan, bueno, Espainian zehar tren istripuak ugaltzen ari dira, esan dezagun, eta, bueno, horre ikusten da, nola bait, patroi berri bat baten aurrean gaudela, baina ja gertatu zen orain dela urte batzuk Galizian bebai, eta orain Andaluzian, abiadara handiko trenen istripuak, askoz arrisku handiagoak dira, ez da? Ez da gauza bera talka bat, abiadura normalean eta abiadura handia. Emaitzak batez be hildakoen kopuruan ikaragarri handiagoak dira, ez da? Gero ere ikusi dugu nolabait eredu zarreko istripuak egon direla egun berdinetan batez be Katalunian, ez da? Rodalies famatuekin, baina ba hori abiadura handian, orain arte, orain dela ja 10 bat urte, Galizian egon zen istripu larri bat, oraingoa baino larriago oraindik, baina garai hartan, osea, istripu hartan abiadura handikoa zen trena, baina trenbide konbenzional batetik ari zen, eta inzuzen ere badirudi horregatik izan zela istripua, ez da, oso abiadura handian zijoan eta zen konturatu telefono dei bat eukizuelako makinistak eta sartu zen zati batean non ezin zen joan abiadura horretan eta hor egon zen kriston triskantza. Baina horrengoa abiadura handiko bi tren trenek egin dute talka eta abiadura handiko azpiegituran izan da, oda abiadura handirako prestatutako trenbidean, ez da? Bueno, eta ni iruditzen zait nolabait aldatu dela paradigma, orain arte hori abiadura handiko trenen edo azpiegituren kontrako mantra bat izan da, beti errepikatu izan dugu, ba horre nolabait lehenesten ari zela elite batentzako garraio bide bat abiadura handiko trena eta horrekin inbertsio guztiak, treneko inbertsio guztiak horra bideratzen direla, abiadura handiko azpiegituretara, eta orduan tren konbenzionala degradatzen ari zela, eta ez egola inbertsiorik, eta ez egola zerarik, ez da? Baina, orain, aldatu da paradigma, deskubritu dugulako, abiadura handiko azpiegitura ere, ez daukala mantenimendu ona, zahartzen ari dela, degradatzen ari dela, eta beraz ere, bueno, ba hor aldatu da realitatea, ezta? Justo gertatu da Sevilla-Madril trenbidean gertatu da istripua, hori jakina da abidera handiko lehenengo trenbidea izan zela hori, ja 82an inauguratu zena, ezta? Pasatu dira urteak eta pues claro, pasatzen ari da besteetan gertatzen dena. Politikarientzako eta baita ere batezbe negoziorako obra berria da importantena eta gero inaugurazioa eta ba mantenua egitea eta azpiegiturak behar diren moduan ba hori ez da sexy antza, hori ez da, horrek ez dauka erakarpenik eta hori ba beti azpikontratatzen da eta gero pues gertatzen da gertatzen ari dena, ba mantenua ez dela ondo egiten eta orduan ba hori ba gaur egun ere ja deskubritu dugu Espainia mailan hori azpiegitura berri hoiek abiadura handikoak ere egon daitezkela ba degradazio bide batean edo ez daudela ondo zainduta eta guzti horrek ba ekarri du egunotan hainbeste zera zalaparta sortzen ari den kontu hau, ezta?
Bai, kuriosoa da, ez? Abiadura handiko trenaren proiektua beti sortu dute nolabait elite instituzionalen artean adostasun gradu bat, gero beste kontu bada, adibidez, Euskal Herriko kasuan, bueno, ba 2006an hasitako, duela 20 urte hasitako obra hori gainera hasi izan inungo argazkirik gabe, ez? Baina hasi ziren eta hor diraute 20 urte eta bueno, badirudi, ez dakit, pasan egunean Europar Batasunak egindako txostenean hori diru kontuen zailak esaten zuen, agian 2025erako bukatu behar zala, ez dakiz, baina esaten dutena da, obraren gainkostua dela aguanta ezina, hau da, hau obra honek, sortzen dutena, eta zuk esaten duzuna, claro, baina asunto ez da bakarrik eraikitzea, begero mantenu iraunkor bat izan behar da. Eta badago hor, Kordoban gertatutako istripuaren arabera, teoria bat, oraindik goiz da, jakin behar da, zeren horre ez da Galizian gertatu zenaren bezala, Galizian bihurgune batean gertatu zen, bihurgune batean sartu zen trena oso azkar eta deskargiatu zen dugu batera. Baina Kordoban, leku zuzen baten, abiadura handian zijoala eta deskargiatu da, eta oraindik ez da, baina batzuk esaten dute, nolabait, trenen negozioaren privatizazioarekin gero, porque horra adibidez ikusten da bi konpainia diferenteak ari zirela. Bata deskalbidatzen dena eta bestea kontran datorrena eta orduan erabilera privatizazioarekin handitu dela pilo baten eta orduan gero eta atzo garraioen ministroak esaten zuen egin behar ziren mantenu eta revisio guztiak begiratze lan guztiak eginda daudela, ez? Baina asuntua da, abiadurdiko trena oso gauza garestia dala, eta elite, edo, gero eta, jende gehiago erabiltzen du, ez dagoelako beste trenik, ez dagoelako beste erabilerarik, ez dago beste, gaur egun, zuk nahi baldin baduzu, Madridetik Sevillara joan beste tren baten, ez dago beste trenik, desagertu dira, ez? Orduan, hor dagoen eztabaida da, zergaitik hain segurua zen eta hain konsensus oso handia egoten zen hori aurrerakundearen bidea zala, gaur egun hor galdera ikurra sortatzen dira eta asuntua da ikamika politikoa sortzen dira sigleen artean, baina eredu horren alde egon dira dana eta orain entzuten dira ahotsak. Euskeraz ez dakit nola izan liteke, ez? Baina, erderaz, gaztelaniaz diferentea da alta velocidad edo velocidad alta. Hau da, velocidad alta da Europan dauden intercity guztiak, 200 kilometro orduko egiten dutenak. Eta alta velocidad da, oiak bandia da, 350 kilometro da llegatzea. Orduan, orain planteatzen ari dira zer gaitik ez jaistea eta intercity moduko sistema bat jarri. hori ekologismoak duela 30 urte esaten zuen eta kasuripez.
Bai, hor dago fondozko betiko arazoa, ez da, ba, Espainiako trenbide sarea diseinatuta zegoela zabalera batean eta Europakoa beste batean, eta orduan, ba, segurazki hori egin behar zen zabalera Europarrara pasatu, baina hori egin zitekeen, eta de hecho egiten ari dira hortik hirugarren kablea deitzen duten prozedura horrekin, por cierto, Beasainen asmatua, ezta, baina kafen, baina asuntoa zen hori hobetsi zela obra zeharo berria egitea eta trenbide erabat berria egitea abiadura handikoa, eta orain problema da hori ere, osea bizi garela inoiz hemen mintzatu horri buruz da, ba, gizarte dekadente batean ekonomia eta ja askunde betiko askunde eternalaren paradigma hori agortu da, eta orduan kostient izan behar dugu hori daukaguna ere mantentzea oso asko kostatuko duela emetik aurrera, eta orduan hori ere pentsatu behar dugu, ba, sortu diren azken azpiegitura horiek oso mantentzeko oso garestia direnak, mantentzea ere hori asko oso kontu difusoa da, hortik ere ustelkeriarako eta nagikeriarako eta utxikeriarako leku, bueno, lursail oso ondo ongarritua da, eta claro, ba, problema horretaz izan behar dugu kostiente, batez bere alako kontu karuak eta garestiak egiten jarraitzea jarraitu baino lehen, ezta? Ze azken finean hor dator ere galdera, hori zuk aipatu duzu Y-arena, pues hori egun berdinetan atera da, hori Europako kontu epaimaiaren informea, eta esaten du, osea, 2.200 milioi euroko desbideraketa duela jadanik obra horrek, gainkostua, ezta? Euneko uste dut 42 desbideratu da gorantza aurrekontua, eta hori asko da, eta gero atzerapena teorian 2010erako egon behar zen operatiba Euskali Grekoa, gero esan zen 2020an egindako revisioan esan zen 2023erako, osea orain dela bi urterako egongo zela, eta gaur egun planteatzen da, zuk esan duzun moduan, ba, bueno, 2030-35 eta posik, ezta? Eta bueno, pues hor dago, gastu asko eginda jadanik azpiegitura horretan, baina oraindik ez dira hasi trenbidea ipintzen, ezta? Orain arte eraiki den bakarra, eta sekulako triskantza ekologikoa egin duena, egia da triskantza eginda dagoela erabat, izan da plataforma egitea, eta kuriosoa da ere, hainbeste manipulazio eta egon dira Y-aren konturekin, goratu behar da, hori, garai baten, hain zuzen ere langile sindikatuak, langile abertzalea, sindikatua abertzaleak, hau da, ELA, LAF, N eta IRU, Komisiones Obreras ere nola beti kokatu da proiektuaren kontra, ez da, baina hori, agintariek, jaurlaritzak eta ikusten zutelako hor zeukatela arazoa, ba, ziziren esaten, trenbide horretan ere merkantziak garraiatuko zirela. Eta, claro, orduan hori, ba, atera ziren adituak izan ez, baina nola da hori posible, abiadura handiko tren batean suposatzen da egunean zehar erabiltzen dela jendea eramateko, eta gaua erabili behar da mantenimendu egiteko. Trenbideak abiaduragatik askoz gehiago sufritzen duelako, eta orduan, ba, gaua behar da horretarako, eta esan zuten, bale, ez dago arazorik. Trenbide, abiadura handiko trenbideak ere egun hauetan ikusten da argazkietan, eta balasto, hau da, harri koskoroien gainean jartzen da trenbidea, trenbidea burdinezkoa da, eta traviesak gaur egun, ba, jadanik hormigoizkoa dira, ez da? Baina esan zuten Euskali Grekoaren bultzagilek, mantenimendua baldin bada problema, balasto gainean egin beharrean hormigoizko plaka edo kaja handi bat egingo dugu, eta horrela ere, ba, hori, merkantziak eraman ahal izango dira gauez. pentsatzen du ni hori ja astuta egongo dela. Baina hori da ere galdera, orain hasi behar dira horrekin, nola egingo dute balazto gainean edo hormigoi gainean, eta horti dago gaztuen desbideraketa edo ondino gehiago desbideratuko da. Gogoratu behar da, hau igual anekdotiko izan daiteke, baina horrela hormigoi gainean egin den abidadoniko trenbide linea bakarra, da Mekara doana, horrela egin behar izan zuten Basamortuko hondarrak erabat bestela hondatzen zuelako trenbidea, eta Lamekara egin behar zuten ez Basamortuan zehar egin zuten hormigoian, eta goratu behar da Espainiako enpresen konsortzio batek lortu zuela kontratori eta hortik ordaindu ziotela sekulako komisioa orduko erregeari, ez da, Juan Carlos Borboikoari, eta hortik etorri da, gero etorri den eskandola. Eta bueno, pues ezke hori izan behar da, alako eskandaloak eta alako ustelkeria gertatzen direla azpiegitura handi hoiene obretan, eta pues, ondino, Euskal Herrian edo Euskadin igrekoarekin, Nafarroan beste proiektu horrekin eta Araban, pues, hor segitzen dugu katramilatuta, marroi horretan sekulako dirutza gastatuz eta ba, inolako perspektiba honik gabe.
Bai, ba, gogora diezaiogun gure entzulei abiadura handiko trena Euskal Igrekoa dala Euskal Herrian inoiz egin den azpiegitura garestiena. Eta horreri gehitzen badiogu, jadanik ehuneko osea, 2000 milioi euro gehiago gastatu dutela eta oraindik faltatzen direla, bastakit 10 urte, 15 urte honekin bukatzeko, ba ikus dezagun, ez? Aipatu duzu Mekakoa eta kuriosoa da, Zarrabetzun bizitzen ingeniero batek esan zidan, gaina abiadura handiko trenen motorretan ibiltzen zana, esaten zidan Mekatik zera pasatu behar zan, edo egiten ari den, eraikitzen ari den, abiadura handiko trenen, Basamortutik pasatzen denez, tunel oso bat egin behar dute, gainetik, hondarrak ez hartzeko, motorretan eta ez hartzeko trenbidetan. Orduan, garestitu dela obra, hor petrodolarrak daudela, eta hori ez da asuntua. Beti gaude, galdera berdinarekin, ez? Teknologia berri hauek nora gara mazate, batez ere, eta hori da nire galdera bebai, ze motako hipoteka ari garen sortzen urrengo belaunaldientzat, zeren hoe dira gastu aurreratu batzuk gero urrengoek ordaindu behar dutela. Eta zer, trenen eztabaida honi ze kanta ipiniko diozu Josu?
Bueno, pop musikaren alorrean kanta asko dago trenari buruz, eta orain da gutxi Espainia aldean ere idazle batek atera du liburu bat horri buruz, baina bueno, hor dago oso kanta famatua Estatu Batuetan, Grateful Dead talde kaliforniarra hippiea egin zuen oso berzino, edo berzio asko oso honak kanta horri buruz. Kanta horrek kontatzen du Cassie Jones izeneko gizon baten historia, antzat tipori da heroe popular bat, tren bat enpotratu zuelako Memphiseko geltokien, uste dut, oso abiadura handian zijoan, hori, istripu izatera kondenatuta zuten, baina berak alako maniobraren bat egin zuen, eta enpotratu zuen trena, baina bakarrik bera hil zen, ez da, Cassie Jones, eta orduan alako heroea da. Baina kantan ere esaten dute, azten dira kontatzen, driving that train, high on cocaine. Así que gizona ondo prestatuta zigoen. Bueno, guk ez dugu ezer txarto esango kokainari buruz, baina high speed, pero así, había durado un día, arriskutsua da. Driving that train, Casey Jones, you better watch your speed. Trouble ahead, trouble behind, and know that notion just crossed my mind. This old engine makes it on time, leaves Central Station about a quarter to nine. At Trevor Junction at 17:02, at a quarter to 10, yeah.
speed. Trouble ahead, trouble behind, and know that notion just crossed my mind. Switchman sleeping train, hundred and two is on the wrong track and headed for you. Driving that train, pound cocaine, Casey Jones, you better watch your speed. Trouble ahead, trouble behind, and you know that notion just crossed my mind.
Just crossed my mind.